Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И ще си позволя да посрещна с една чаша вода. Кмета на Перник, Станислав Владимиров. Честита нова година. Ние се виждахме в ефир, когато станахте кмет.
Да, благодаря ви.
И сега един символичен знак. Дано да има вода в Перник скоро.
Дай Боже.
Отпийте, за да ни тръгне.
Дай
благодаря
Боже,
ви. Заповядайте.
Милостива към нас.
Не мисля, че само природата трябва да ни милостива към нас. Вие вече виждате, че надхвърляте като кмет качеството си само на политик от една политическа партия, с което не казвам, че трябва да излезете извън идеите на тази партия, но виждате, че като кмет ставате отговорен за всички, не само за вашите избиратели от БСП и коалицията около вас, но и за останалите, които живеят в Перник и регион. Така ли?
Това е съвсем нормалното. Аз съм избран от БСП. Няма как да изляза от БСП, защото аз съм четвърто поколение социалист. Но все пак аз съм кмет на всички перничани. Аз съм стопанин на този град. И особено в това изпитание, в тази криза, която сме в момента, нормално е да се опитам да се погрижа за всички перничани и да преминем през това изпитание по възможно най-безболезнения начин.
Така е, но много хора, дори и ваши съпартийци, се опитаха да ви противопоставят на Корнелия Нинова, да създадат интрига, че и вие като главния прокурор Иван Гешев не сте я приели в Перник, когато тя направи пресконференция след несъстоялата се среща с главния прокурор Иван Гешев по проблемите на Перник. Тя направи пресконференция в клуба партийния клуб на БСП. Каква е истината?
Не, съвсем нормално да има разминаване. Все пак Корнелия Нинова гледа през призмата на партиен председател. Както преди малко маркирахме, аз все пак гледам през погледа на кмет на всички перничани и нормално да имаме разминавания в дадени виждания за кризата, която е в Перник. Аз приемам за нормално всички тези стъпки, които трябваше да се направят и които зависят и които трябва да направи един държавник. Още третия, четвъртия ден след стъпването ми в кабинета, след заклеването ми, аз сезирах прокуратурата в Перник, защото аз така разбирам нормалността и демократичността в една правова държава. Когато виждаш, че даден сектор не е функционирал правилно и е довел до това изпитание един такъв град с такива мащаби като Перник, съвсем нормално е да сезираш институцията, която трябва да направи тази проверка. И виждате, месец и половина след този сигнал имаше и самосезиране в прокуратурата за пак в тази посока. Виждате, че има вече първи стъпки за това има ли бездействие, има ли пропуски назад във времето, за да Перник изправен пред това огромно изпитание.
Добре,
тази огромна
хайде да поговорим честно и откровенно. Аз искам да съобщя на нашите зрители и лично на вас, вие знаехте, но трябва да го съобщя, че в този разговор за Перник, а и въобще по принцип за евентуална водна криза в България, бях поканила на първо място министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова. На второ място, министърът на околната среда и водите, вече арестуван, Нено Димов, и министърът на икономиката, който ръководи щаба за преформатиране, ако мога така да се изразя, на водопреносната мрежа в Перник и откриване на други източници за вода, Емил Караниколов. По обективни причини Нено Димов не е тук. Но и двамата други министри оттеглиха своето участие, вероятно по свои съображения. Длъжна съм да кажа, че форматът щеше да бъде такъв. Сега да ви попитам. Вие работихте, създадохте преди нова година под патронажа на премиера Борисов една доста ефективна работна група от млади мъже, в която влизаха Емил Караниколов, който ръководи дейностите, заместник министъра на регионалното развитие господин Николай Нанков, беше дошъл и министърът на вътрешните работи Младен Маринов, именно във връзка с проверките на това наличието, има ли интереси, престъпна дейност и така нататък. Как се сработихте с тези мъже, имайки партийни различия?
Аз, както ви казах, като кмет трябва да търся всички варианти за преодоляването на тази криза и евентуално всички от тези предизвикателства от възникването на една по-голяма криза. Неведнъж съм го споменал пред медиите, че освен липсата на достатъчно вода в Перник, ние сме изправени от това да се смесва мръсната с чистата вода. Имахме вече два такива случая в два квартала в Перник. То няма вода в подводопреносната
мрежа, се получава вакуум. И слава Богу, че не се появи епидемия от Ешерихия коли, каквато беше опасността. Точно на бъдни вечер разговарях
с вас. Точно така да стане една много по-голяма криза с много по-големи мащаби. И вече в разговорите с Караниколов и с Нанков и с Борисов, аз им казах, че това е най-големият риск в момента пред моят град. И че тук правителството, защото община Перник, особено сега заради кредити, които са теглили назад във времето, финансовото министерство си взима през целевата ми субсидия за капиталовите разходи една голяма сума за мащабите на Перник.
Това го съобщавате май за пръв път.
Мисля, че да.
Колко пари ви взима?
4 милиона. Това са кредити, изтеглени от моите предшественици, за да погасяват кредити, които евентуално са трупани назад във времето. И може да си представите...
Извинявайте, само малко да уточним в числа. Взима ги наведнъж в финансовото министерство?
Взима ги в рамките на тази финансова година. Ще взема на 3 пъти.
Тоест Борисов отпусна 35 милиона.
Аз за това го споменавам, защото да? При така погасяване на тези задължения, община Перник реално нямаше как да инвестира за...
Кажете го в числа. Каква е субсидията?
4 милиона.
Не, каква е субсидията на... Перник.
Сега за това ви казах, аз за това поставих на масата в Министерски съвет тази тема, че няма как общината с средствата, с които разполага, да почне да подменя водопроносната мрежа и да може да преодолее евентуално тази криза, която ще се...
И Борисов отпусна приблизително 35 милиона.
Тогава изготвихме 35 милиона, изготвихме по възможно най-бързи начин сметка и калкулация за най-критичната инфраструктура подземна в моят град.
И колко ще вземе... И откъде? От тези 35 милиона или финансовото министерство?
Това са различни. Не, аз ви казвам, че община Перник няма как сама да почне да подменя водопроносната си мрежа и трябва, може ме попитахте за работата ми с Министерски съвет. И аз трябваше да търся варианти за финансиране от изпълнителната власт.
Не, вие ясно, че трябваше да търсите.
Аз никога не съм прикривал, когато имам добра комуникация с Караниколов и Нанков е добра, за разлика от примерно Петя Аврамова или от бивши управител на ВК дружество. Аз това не съм го спестял никъде. Защото когато един човек иска да помогне, когато е оперативен и когато вижда проблемите и няма партизиране, няма как да не каже, че този човек действително е ангажиран.
Деликатно ли отминавате името на Нено Димов?
С Нено Димов аз почти не съм имал контакти. Защото беше създадена работна група към Министерството на регионалното развитие, която трябваше да глави Петя Аврамова. Съжаление, тази група почти не се събира и не бяха начертани много бързи мерки, които трябваше да намалят последствията. Затова го маркирам много точно, защото тук в тази криза не трябва да спестяваме кой какво е направил, какво не е направил.
Попитам,
с господин Димов аз почти не съм имал контакт. Една среща в неговия кабинет, много кратка, така че аз затова казах, че си имам добри контакти с Караниколов и Нанков, но не съм имал с тези министри.
Аврамова и Димов. Дължа се да ви попитам, като говорите за Петя Аврамова, сега партийно ли говорите Защото знаете, че Корнелия Нинова ще внесе на 20-ти след обсъждане с различни политически партии вън от ГЕРБ вот на недоверие срещу правителството заради водната криза. В момента играете за БСП ли като говорите против Петя Аврамова?
Не, не играе за никой. Вижте, аз всячески се опитвам тази тема да не бъде партизирана, което е съвсем нормално пред това изпитание, което сме изправени. Нормалното е опозицията да внесе вот на недоверие. Аз се надявам в внасяйки този вод на недоверие да се получи дебат за това как функционира водният ни сектор. Защото е видно, че водният ни сектор не функционира по начина, по който всички не искат. И тук истински се надявам този дебат в парламента да не бъде паратизиран и да не го обърнем пак на лични нападки към този или към онзи. А действително да поставим експертизата водеща, за да може да се извлечем поуки от тази криза, която е в Перник, и да направим такъв път, в който този сектор да функционира така, както всички ние желаем.
Вие бяхте и народен представител, преди да станете кмет на Перник. И сега ще ви задам един въпрос, който моля не го приемайте да звучи коварно, но се съсредоточете да го анализираме точно. Говори се, че тъй като Нено Димов е представител на Обединени патриоти, в частност на ВМРО в коалицията. След предприетите прокурорски санкции срещу него, задържането му с решение на първоинстанционния специализиран съд в ареста с 72 часа, евентуален предстоящ вод на недоверие, ако патриотите не получат ясно обяснение защо Нено Димов е задържан, те може да гласуват в подкрепа на вота на недоверието. Как бихте коментирали подобно нещо чисто политически?
Аз ви казах, за мен най-важното нещо е дебата за това как променяме ВК сектор. И с цялото това болезнено изпитание, което изпитваме всички ние перничани, дано да има полза. Защото ако и след това изпитание не променим нищо в този сектор, няма как да говорим, че ние имаме една добре смазана, работеща държавна машина. За мен това е водещото, да се постави експертизата на преден план, да говорят повече експертите и да има по-малко партизиране на тази тема и да има от тези политически сблъсъци в Народното събрание, които са по-скоро личности, на които всички нас ни е втръснало и надявам се този път да не се случат.
Така, промени ли са мнението ви за лидера на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов, след като се сблъскахте директно с него в старта на предприемане на мероприятия за решаване на водната криза в Перник?
Аз не съм го познавал преди това, така че трудно мога да си изграда.
И все пак вие като политически опонент имахте директива как да хейсите министър-председателя, ако мога така да се изразя.
Аз ви казах, аз винаги съм се опитвал да страня от тези личните нападки, защото все пак човек трябва да запази достоинството и на най-големия си опонент. Поне аз така разбирам политиката и като дори като политически сблъсъци. В момента, в който започнахме прекият контакт, защото той Борисов видя, че част от неговите министри не могат да се спрят, не могат да се ориентират в кризата в Перник и затова той взе в свои ръце организацията, изпращайки Караниколов и Нанков. Защото когато аз вече имахме прекия достъп с Министерски съвет чрез тях двамата, много по-бързо започнаха да се случват някои неща. Тази криза ние в Перник ще я изживеем болезнено, както казах и в началото на предаването. Дано природата е по-благосклонна и мащабите да не се разрастват, но тук трябва да се свърши определена конкретна работа, която не след това пак да се оправдаваме, че някакви субективни фактори, природа или нещо друго не е било благосклонно към нас. Ние трябва да подменим ВК инфраструктурата си, защото аз ви казах, това е по-големият риск, който стои пред моят град и същевременно, подменяйки подземната инфраструктура, даваме една по-различна перспектива за развитие на Перник, защото когато си подменил такъв голям по обем и финансов ресурс проект си го направил, това е съвсем различен хоризонт за град Перник.
Вие какво правите с Караниколов и Нанков конкретно? Имаше хипотеза, че трябва да се прокара нов минаваш през имот на стомана Перник водопровод, който всъщност да обезпечи категорично, че от някъде някой може да черпи вода от излъчването от язовира към гражданите количество. До къде стигнахте?
Аз споменах за подземната инфраструктура. В тези последните 3-4 седмици постоянно има нови идеи, има идеи, които вече се реализират, има идеи, конкретно, които стоят в малко по-далечно бъдеще. Конкретно аз ви казах, пречиствателната станция, двете, този довеждащ водопровод, който вие споменахте, който минава през индустриалната зона.
До къде стигна той?
В момента по него се работи за изграждането на ново трасе и закърпването на старото, но новото трасе, както казах ти, вие ще разсее всякакви съмнения, че оттам има някакви незаконни
отклонения. Кога ще бъде
отклонения.
Готов?
Два месеца и половина са дават експертите като хоризонт за
следващата работа. За да изградят това ново трасе.
Да, все пак говорим за огромна тръба, за тръба, която не всяка фирма държи на склад в фирмата си, така че има и все пак и време технологично, което трябва да бъде извървяно, но два месеца и половина мисля, че това трасе ще бъде изградено.
Извинение, ще има ли дебит в язовир Студена през тези, както казахте, огромни тръби, да мине някакъв по-сериозен поток
вода? Не случайно сме в воден режим, трябва да съхраним и малкото количество вода, което е останало в язовир Студена. Това е мярка, която и трябва да бъде направена назад във времето. Ако тя беше направена началото на лятото, щяхме да имаме доста по-голямо количество вода в язовир Студена, но това вече е работата на прокуратурата. Аз ви казах, като държава, която ние искаме всички да бъде демократична и такава, каквато я виждаме в едни държави, към които се стремим, трябва да има разделение на властите и ние да вярваме в тези институции и да им даваме и спокойство, защото доста често сме били свидетели как политици се опитват да пресират, особено прокуратурата, но пък политици не сезират прокуратурата, а само през медиите се опитват да изискват от прокуратурата. Затова правилното е...
Какво казвате, без да споменавате имена?
Не, моля ви се, не искам да правим внушение. Сезирах прокуратурата и затова след това аз мога да изисквам от прокуратурата, но аз не пресирам прокуратурата. И това е философията ми, че...
Оня ден, като се видяхте с главния прокурор Иван Гешев, какво си казахте?
Едночасова среща, много неща си казахме.
Най-важното?
Най-важното е, че се работи по сигнала, който аз съм пуснал. Няма как да навляза в детайли. Прокуратурата е тази, която трябва да дава информацията, която преценява, че няма да повлияе на дадено разследване. Аз ви казах, няма как да не съм доволен от работата, която е свършила прокуратурата, защото за тези кратки срокове виждате, че е извършена огромен по-обем работа и ще се свърши още по-голям обем работа. Така че нека да оставяме прокуратурата на спокойствие и аз вярвам, че тя ще намери причините за това изпитание, пред което сме
изпитани в Перник. Сега обаче има най-малко две изпитания в Перник. Едното са, че гражданите вчера излязоха на автомобилен протест в два лъча и се заканиха, мисля, че другата събота, да бъдат вече в София. И вие няма да отречете, че техният протест даже е така културно овладян. И втората опасност, която ви грози и вие трябва като кмет да вземете сериозно отношение, това е, че се говори, че на стомана Перник може да и бъде спряна водата за промишлени нужди и в подкрепа на стомана Перник след обяд излязоха КНСБ и КТ Подкрепа, двата синдиката, с молба да не се спира водата на стомана Перник, защото вие знаете, че това предприятие ще спре да работи, а там работи и половин Перник.
Няма вариант в тази ситуация да се подава вода за промишлени нужди от язовир Студена. Това просто...
Тогава имате един бунт с коли и ще имате един бунт на неработещи.
Вижте, стомана Перник е достатъчно голямо предприятие с достатъчно сериозно ръководно тяло. И аз мисля, че това сериозно ръководно тяло ще намери вариантите, с които да снабдява...
Какво имате конкретно предвид?
Те имат сондажи. Вижте, промишлеността трябва да търси алтернативи за функционирането си, а не да намирам най-лесният вариант, какъвто е язовир Студена. Защото сега сме изправени пред тази критична ситуация, тя може пак да се повтори след няколко години и промишлеността трябва да помисли за альтернативите и за вариантите си. Язовир Пчелина е строен...
категорично.
Категорично
Вие
в тази...
Вие сте за да се спре подаването на стомана
ферма. Тоест, спряно водоподаването от язовир Студена към промишлеността, така че те и в момента не ползват и няма как при този малък обем, който е в момента на питейна вода в язовир Студена, да бъде подавана за промишлени цели. Това просто е... Тук не трябва да има... Това не трябва да се подлага на никакво съмнение. Казах ви, язовир Пчелина е строен за нуждите на промишлеността.
А защо не е използван?
Защото във времето, назад във времето, част от съоръженията са откраднати и тук вече трябва да помисли...
И кой е спал?
Ими, не знам. Ето
ВИК?
Пак прокуратурата може да се самосезира. Ако няма ще пусна сигнал, нямам проблем с сигналите, хода пише постоянно и онзи ден
бягов. Ето сега даже използвайте ефира.
Специализираната прокуратура.
Използвайте ефира, сезирайте главния прокурор.
Част от съоръженията са откраднати.
За момента, спрете. Сезирайте главния прокурор Гешев, той има право да се самосезира от медиите. Кажете му.
Да, ето използвам вашата медия да му насоча вниманието за точно за част от съоръженията, които са откраднати тръби, за които можеха да връщат вода от язовир Пчелина. И
да
промишлеността.
Да
подават, да, то е, просто го казвам, защото чисто териториално трябва да се върне водата към промишлеността, така че тук вече трябва и Министерски съвет да помисли, но пък и голямата ни промишленост също да бъде партньор при изграждането на това, което в момента го няма, за да може да се черпи вода от язовир Пчелина, което е направен точно с тази цел.
Така, да считаме, че е главният прокурор Иван Гешев ще се самосезира по вашия сигнал за язовир Пчелина и за неуредиците около него, с което не искаме да предизвикаме нови арести в нови министерства, но все пак справедливостта трябва да се раздава, както пише в закона съдебната власт, по закон и съвест. Финално изречение за сега. Епидемия? Очаква ли се?
Да не плашим хората. Аз ви казах, започва, до няколко дни ще започне подмяната на подземната ни комуникация. Точно с тази цел ние да избегнем евентуално ново изпитание, което може да бъде с по-големи мащаби. Районната здравна инспекция, аз всеки ден имам контакт с тях и в разговори съм ги молил ежедневни проби от различни квартали и това нещо да бъде оповестявано в медиите, за да могат хората да се информират.
Също това ще я да ви помоля.
Каква
категорично
вода
разбрахте ли
се подава?
С тях не да си пускат на сайта, че има заразена вода, както ние с вас се сблъскахме за нашите зрители и слушатели, да кажем, че на Коледа, точно вечерта в 7-8 часа, ние с вас говорихме, че се обаждат граждани от Перник, лично на мен ми се обадиха, че има заразена вода, а те си били пуснали на сайта ми. Баба ми не чете сайта.
Колкото институциите се научат да работят по-добре с медиите, толкова по-малко ще правим така, че хората да изпадат в по-големи стресови ситуации. Така че
молбата ни е към... Тоест вие категорично се разбрахте с тях, повторете им го.
Помолих ги, за сега така добра комуникация имат вече с медиите. Колкото повече информация дават, толкова по-малко слухове в перенщите и толкова по-малко допълнителни главоболия ще си създаваме.
Какво си пожелавате, за да може да се реши тая криза наистина не политически, но в полза на хората?
Казах ви, лошото, че сме го докарали да се осланяме на природата. Надявам се, действително природата да е по-благосклонна. Водният режим е така разчетен да ни преведе през най-студените месеци януари, февруари и началото на март. И вчера имаше малък снеговалеж във Витоша. Надявам се, оставащите зимни месеци снеговалежа да се увеличи в планината, за да може действително ранна пролет.
Надявам се, един
да има по-голям приток и надявам се да почнем да облегчаваме
водния режим.
Надявам се,
един социалист, извинявайте, че го кажа така, ще прозвучи леко иронично, да не ни призове да правим молебен за сняг.
Да, действително, не трябва да чак до такива неща да изпадаме. Казах ви, няма как, в момента сме зависими от природата. Всичко друго, което трябва да бъде направено, ще бъде направено. Пречиствателни дистанции, подземната
инфраструктура. Какво очаквате от Борисов като съдействие още?
Нормалната комуникация, която имаме в момента, да продължи. Аз вярвам, че тя ще продължи.
Живее успех, това е разговор в продължение. Ще се видим.
И аз ви благодаря.
Благодаря за това участие. Разговаряхме по темата тежка ли е кметската корона с Станислав Ведомиров, БСП, кмет на Перник. Кратка рекламна пауза и горещата тема. Как да се топлим законно и без вредни емисии? Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества по темата.
Юноши на 12 години. Преди употреба прочитате листовката.
Изглеждаш ми някак различно. Правил ли си не?